ናይ ሎሚ መደብ ቅሒ ፅልሚ ብርሃነ ብርሃ ካብ ኣስመራ ዝሓዘ ስነጥበባብዳሻ ርእሱ ብምልላይ ክጅምር እዩ።
ኣረ ኣነ ተክለ ተስፋ ሚካኤል ይበሃል። ኣብ ኣስመራ እየ ተወሊደ። ነዊሕ ግዜ ምስ ስድራና ከዓ ኣብ ሱዳን ነርና። 92 ከዓ ናብ ጀርመን ናብ ውፈርታል ዝበሃል ከተማ ከይደ ማለት እዩ። ኣብ ኤርትራ ደምፃኒ ምክንያት ቀንዲ መጀመርታ ኣብ ጀርመን ከለኹ ዋላብ ቴሌቭዥን ይኹን ኣብ ዝኾነ እቲ ናይ ካርቱን ይኹን ዝተፈላለየ ናይ ቆልዑ ፊልሚ ምርኣይ ደስ ዝብለኒ ነይሩ። ከምኡ እውን ገለገለ ኣብ ፅርግያታት ናይ ቆልዑት ከምዚ ሕጂ ክላውን ንዓይ ሽማውፅኦም ለይ ዘለዉ ኣብዚ ኣፍንጩ ቀይሕ ዝገብር ሓደ ቅድሚ 3-400 ዓመት ማለት እዩ ካብቲ ዝዛረቦሲ በቲ ምንቅስቃስ ዝገብሮ ዝሕጉሰካ ማለት እዩ 65 ምንቅስቃስ ዝገብር ከምኦም ዓይነት ክርኢ ከሎ ከዓ ጠጠው ኢለ ይርኢ ነይረ ማለት እዩ። ዝምባለ ናይ ስነ ጥበብ ኣብ ሙዚቃ ከዓ ቁሩብ ኣእምር ስለ ዝነበረኒ እምዋ ስለምንታይ ንሕና ኸ ኣብ ዓድና ስኒ ብዛዕባ ቆልዑስ ገለ ዘይንገብር ዝብል ሓሳብ መፂኒ ማለት እዩ። ኣብ 95 ሽዑ እታ ናይ መጀመርታ ፈላሚት ህፃናትና ትብል ካሴት ማማ ተሓጎሲ ማማ ተጠኒሱ ደሎ ማእሲክ ትወልድዮ ገመለይ ዝብል ትሕሶ ዝሓዘት ነቲ ግጥምን ዜማን ኣብኡ ደሪሰዮ መፅአ ሽዑ ኣብ ኤርትራ ምስ ዝፈልጦም ይዕሩክተይ ተዘራሪበ ነቲ ስራሕ ጀሚረዮ ማለት እዩ።
እዚ ሞያ ሃጂ ብፍሉይ ሰልጠንካዮ ዝተምሃርካዮ ኣሎ ድ ዋላ ካብ ድሌትን ተሞክሮን ዝወሰድካ እዩ?
ልክዕ እዩ። መጀመርታ ኣነ ንኣሽቱ ናይ ሙዚቃ ማለት ናይ ኖታ መባዕታ ዝኾነ ነገራት ይፈልጥ እየ ነይረ ማለት እዩ። ዳርጋ ካብ ብንእሽተይ ከማ ናብ ከምኡ ዓይነታት ምንጣፍ ነይሩ ንድዩ ብሙሉኡ ሓይለይ ናብ ናይ ቆልዑ ጥራይ ደ ዘንበልክዎ ግን ድሕሪ ዛ ካሴት ህፃናትና ትብል ኣብ ኤርትራ ዝገበርናያ ብድሕሪ እዩ ነይሩ። ብድሕሪኡ ዳርጋ ካብ 95 ካብ ጀርመን ኤርትራ ልዕሊ 30 ገለን መምልላስ ገይረ የ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ክመሃር ክኢለ ኣብ ደገ ባምቡላታት ከመይ ጌርካ ትሰርሕ ከምኡ ውን እዚ ሕጂ ተቐሪቡ ዘሎ ፓዝላት ከመይ ጌርካ ክሰርሕ ትኽእል ኣብ ሓደ ቡዳ ሽክ ትበሃል ካምፓኒ ማለት እዩ ፊርማ ኣብኡ ሓጊዞምን ከማቶም ኣብኡ ዝነበሩ ዋናታት ናይ ኣፍሪቃ እዩ ስለ ዝበልኩ ኣብኡ ተማሂረ ኣብ 2013 ጠቕሊለ ናብ ዓደይ ኣትዮ ማለት እዩ።
እስከ ክሳብ ሕጂ ክንደይ ዝኾን ካሴታት ኣሕቲምካ ኣለካ ናይ ቆልዑ?
ናይ ቆልዑ ስጋብ ሕጂ ህፃናትና ትብል 5 ህዋሳት ትብል ካልአይቲ መፅያ ነይራ ብድሕሪኡ ሃለው ቆልዑ ትብል መፅያ ከምኡ ውን ናይ ኣዴታት ነይሩ። እዚ ናይ ኣዴታትና ዝደርፍኦ ንኣብነት ዝልለን እንኳዕ ጣዓመለን ገለ ኣብ ሓደ መርዓም ስራኹን ናይ ኣዴታት እውን ጌርና ብዋጣ ብክራር ሻምቡቆ ልክዕ ብያታ ሳኻ መቓል ኣዴታት ትበሃል ከምኡ ከዓ እስም ኣዴታት ትበሃል እውን ሓንቲ ዝተኣሳሰሪቲ ናይ ቆልዑ 3 ናይ ኣዴታት 2-5 ማለት እዩ። ቪድዮ ከዓ 2 ዓይነት ቀሪፅና ከምኡ ውን ሲንግል ደርፍታት ከዓ ነይሩ ምስ ተላጋ ብሕማማት ኣብቲ መጀመርያ ብፍላይ ኣብ 96 ብዛዕባ ናይ ኤች ኣይ ቪ ሕጂ ኤዲስ ብላዊ ወሰንበሉ ገለ ዝብል እውን ነይሩ ከምኡ ውን ናይ ተራፊክ ነይሩ ማለት እዩ ናይ ሕግታት ተራፊክ ሲንግል ደርፊ ማለት እዩ ሓደ 4-5 ዝተፈላለዩ ከምኡውን ሲንግል ከዓ ኣበርኪትና ማለት እዩ።
ሎሚ ተመረቃ ዘለካ መፅሓፍ ትሕዝቶ እንታይ እዩ?
2 መፅሓፍቲ ኣለዋ። ሓንቲ የቀኒለይ ሰዓት ትብል እያ ዕድመ ካብ ደቂ 5 ስጋዕ 12 ዓመት ዘለዉ ኮይኑ ካብ ሰዓት 6 ስጋዕ ሰዓት 8 እዋን ድቃስ ሓደ ቆልዓ ከመይ ገይሩ ክስራዕ ከም ዘለዎ ኣብ ግዜ ንኣብነት ጣዓሞቱ ማእስ በልዕ ዕዮ ገዝኡ ማእስ ቴሌቭዥን ክርኢ ኣለዎ ሰዓት ዘውር ማንዋል ስለ ዘላታ ብኡ እንዳተፃወተ እንዳተዘናግዐ እቲ ወላዲ ከዓ ከንብቦ ዝኽእል ወይ በዓል ደንብቲ ኮይና የንብቦ ማለት እዩ። ሓንቲ ሊሳን ቆልዑ ትብል ከዓ ይእዳውም ብከመይ ክፈትሑ ከም ዘለዎም ቆልዑት ዝተፈላለዩ ዓይነት እንስሳ ዘገዳም ኣለዉ ብኡ ዘቤት ከማን ኣለዉ ደጥብታትን ሕንፅፃትን ስለ ዝኾነ ዝተረፈ ካልእ 7 ግን ብ3 ቋንቋ ብትግርኛ ኣለዎ ቋንቋ እንግሊሽ ኣሎ ማለት እዩ ብዓረብካ ኣሎ ምስ መወከስ እዩ ከምኡ ውን እንስሳ ዘገዳም ለመምትን ምስ ለመምቲ ከዓ ክነብር ከም ዘለና ደርኢ ተንቆልዑ ከዓ ንለመምቲ ምእንቲ ፈልጡ ከዓ ፓዝል እንዳተፃወቱ ትንጌርና ኣለና።
እዚ ናይ ፓፔት ስራሕ እውን ትነጥፍ ኢኻ ሞ እንታይ ዓይነት ፓፔት ኢኻ ትሰርሕ?
ትካልና ትካል ዊንታ ቆልዒ ዝበሃል ሕጂ እዩ ተመስሪቱ ነዚ ፓዝላት ኣፍሪሎ ፓፐታት ከዓ ንዓና ዝመስሉ ናህና ከዓ በዚ ጋሽ እንድሕር ኬትካ ሕጂ ሓራምዝ ኣለውና ንኣብነት ናብ ሕርሹ ተኣትዩ ሓርማዝ ከንፀርፅርን ክቆትሎን እውን ንኽእል እንዲ ካብ ብልሽቱ ግን ቆልዓ ሓርማዝ ሓቂፉ እንድሕር ዓብዩ ነቲ ሓርማዝ ከፍቁሮን ኣቦቱ ኮይዱ እውን ክርብሾም ኣይክእልን እዩ። ሕጂ ኣብ መንጎ ሓርማዝን ሰብን ዘሎ ዝምድና ንክመፅእ ክሕግዝ ዝኽእል ዝተፈላለዩ ዓይነት ንሳምፕል ኣብዚ ቦታ ከማ ቀሪብናየ ኣለና ኣብ ቀፃሊ ከዓ ብጉቡእ ሰሪሕና نب كله خنبصحة السان قبل ما عليه
بحثت شخص لازم نقول أو من أفكار تايم على أتوقع تحمل في غادة دلي
كل جزء تمسرت نحدا هجر قل عائل كاب إنسى سايب له خمسة بيقول ولاده ده يفكر يلهم تنحنا حجي نقبره أمونغو ولادن ولدن دلوا بينتو ناي فكري كم يجي رو خمسة دلبل هذا قل عه هجر خمسة فكر هذا قل عه تحط كينو عبيت زخبر مؤزز كخون قمون كم ذا مسحف يقن اللي ساعات بالكاء سرع كينو خاء منقدو أما ترشت عود كينو مسعبية أبوك تنبر كم زلوا نفتنهم على تي بالسفل عليه ملكة بالله في تي في إر أي نحلو قلعو مدبات كابسريت جميركا لك كم تناب عدل الله صدقات أربعة حمص رخنا أبو تمر كسنا بزلنا نسعر ريتنا سبات كأنا كب بزحت يمدول نعول بحد شيرو أبو تمر كسنا سره
سنت وغنيا تخلت تسفا ميكايل ميكا كلاون نهار كان حضرتها بشمين مشين تخلت تلتي دقيمة يمسجن
أرهي عندي اللب